Valsts robežsardzes priekšnieks saņem divus atbalvojumus. Ceturtdien, 3. decembrī, Valsts robežsardzes galvenajā pārvaldē iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens pasniedza Valsts robežsardzes VRS priekšniekam ģenerālim Guntim Pujātam divus atbalvojumus. Ar iekšlietu ministrijas 2020. gada 24. novembra rīkojumu par aktīvu dalību un nozīmīgu ieguldījumu starptautisko operāciju īstenošanā VRS priekšnieks atbalvots ar Valsts robežsardzes nopelnu zīmi par ieguldījumu starptautiskajās misijās un operācijās, kā arī ar projekta robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā 9. posms Bumca 9 atbalvojumu par izcilu ieguldījumu robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā 9. posms projekta īstenošanā. 2015. gada 11. jūnijā starp Eiropas Savienības pārstāvniecību Kirgistānas Republikā un Latvijas Republikas valsts robežsardzi tika parakstīts granta līgums nociasie 2015-358-348. Robežu pārvaldība Centrālajā Āzijā 9. posms Bumca 9. komats saskaņā ar kuru 2015. gada 15. jūnijā tika uzsākta projekta pasākumu ieviešana. Latvijas Republikas valsts robežsardze tika noteikta kā vadošā institūcija robežu pārvaldības programmas Centrālajā Āzijā CA projekta dalībvalstu konsorcija vadīšanai. No 2019. gada maija projekta noslēgumā fāzē ģenerālis Guntis Pujāts nodrošināja pilnvērtīgu konsorciju funkcionēšanu, tika veicināta sadarbība ar projekta beneficiāriem un konsorciju partneriem, sekmīgi tika organizēts darbs pie informācijas apkopošanas par projekta laikā izstrādāto rekomendāciju ieviešanas rezultātiem robežu drošības un tirdzniecības veicināšanas jomā. Apjomīga darba rezultātā tika pilnveidotas CA valstu robežapsardzības sistēmas, kā arī preču un kravas kontroles procedūras. Papildus minētajam spērts nozīmīgs solis, lai nodrošinātu CA nacionālās likumdošanas atbilstību starptautiskajiem standartiem. Ģenerāļa Gunta Pujāta darba rezultātā valsts robežsardze iesaistījās Eiropas Savienības izsludinātajā konkursā uz nākamās Bumca fāzes realizāciju un guva tiesības uz nākamā projekta kopumā un konsorcija vadīšanu. Sagatavoja Jolanta Babiškova valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste tāli 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RSGLV.